Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Tauba aya ya 28 hadi ya 29.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Ya
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, hakika washirikina ni najisi. Kwa hivyo wasiukaribie huo msikiti mtukufu baada ya mwaka wao huu. Na kama mkihofia umaskini, basi karibuni hivi Mwenyezi Mungu atakutajirisheni kwa fadhila zake akipenda. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hikima. Piganeni na wale wasiomwamini Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho, wala hawaharamishi alivyoviharamisha Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala hawashiki dini ya haki miongoni mwa wale waliopewa kitabu. Piganeni nao mpaka watoe kodi kwa hiari yao hali wametii.
Bismillahi rahmani rahim. Wassalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Redio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, popote pale mlipo. Jina langu ni Salum Bendera, ninakukaribisheni kwa moyo mkunjufu kabisa katika matangazo yetu mchana wa leo, tukiwa tunasikika kupitia satellite na internet. Ama leo ni Jumamosi tarehe 13 mfunguo mosi Shawwal mwaka 1443 Hijria, sawa na tarehe 14 Mei mwaka 2022 Miladia. Mbali na katika satellite na internet, tunasikika pia kupitia Maarifa FM sauti ya Umoja yenye makao yake katika jiji la Tanga, ambapo tunasikika katika jiji hilo la Tanga, Mwanza, Kigoma, Mtwara na vilevile Singida huko nchini Tanzania katika masafa ya FM. Ama mchana huu katika meza ya matangazo ya Radio Teherani nimekuandalia taarifa ya habari za ulimwengu, mpenzi msikilizaji. Tutakuwa pia na uchambuzi wa kisiasa, bila kusahau darsa ya Quran, udondozi wa baadhi tu ya matoleo leo magazeti ya Afrika Mashariki na makala ya leo katika historia, na kuhitimisha matangazo yetu kwa muhtasari wa habari za ulimwengu. Nina wingi wa matumaini kuwa mtakuwa nami hadi tamati ya matangazo haya. Imetimia saa 7 kamili mchana hapa Tehran, sawa na 5:30 mchana huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari za ulimwengu. Lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran asema mazungumzo ya Vienna yatafunguka iwapo utatuzi wa kimantiki wa Iran utaheshimiwa. Palestina asema shambulio dhidi ya jeneza la mwili wa shahidi Abu Akla ni ugaidi wa kiserikali. Na Umoja wa Mataifa kuisaidia Korea Kaskazini kukabiliana na korona. Na sasa ni habari kamili. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran amesema mazungumzo ya Vienna yamefika awamu ambayo fundo hilo linaweza kufunguliwa iwapo tu pande uliokiuka makubaliano ya JCPOA itaheshimu njia za ufumbuzi wa kimantiki na kwa mujibu wa kanuni. Duru ya nane ya mazungumzo ya kuondoa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Iran, ambayo ilianza Desemba mwaka jana, ilisitishwa kwa pendekezo lililotolewa na Joseph Borrell, mkuu wa sera za nje Umoja Ulaya, ambapo timu za mazungumzo zilirejea katika miji yao mikuu kwa mashauriano zaidi. Tokea wakati huo hadi sasa, pande husika katika mazungumzo hayo, yaani kundi la nchi za nne jumlisha moja, ambazo ni China, Russia, Uingereza, Ufaransa pamoja na mwakilishi wa Umoja Ulaya kwa upande wa pili, zimekuwa zikizungumza kuhusu suala la kupunguza itilafu. Kilichobakia ni kuondoa watu na taasisi katika orodha ya vikwazo, ambapo Marekani ikiwa nchi iliyokiuka na kujiondoa katika mapatano ya nyuklia ya JCPOA haijachukua maamuzi ya kisiasa kuhusu kadhia hiyo. Ali Shamkhani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, aliandika jana katika ukurasa wake wa Twitter kwamba Marekani kwa kutotekeleza majukumu yake na Ulaya kwa kutowajibika kivitendo zimevuruga fursa ya kunufaika na nia njema iliyodhihirishwa na Iran, na kama pande hizo zitakuwa na azma ya kweli ya kurejea kwenye mazungumzo hayo ya JCPOA, basi Iran iko tayari kufikia mapatano. Enrique Mora, mratibu wa mazungumzo ya Vienna Jumatano na juzi Alhamisi, alikutana hapa mjini Tehran na Ali Bakri Kani, kiongozi wa ujumbe wa Iran katika mazungumzo ya nyuklia, ambapo pande mbili zilizungumzia suala la kuendeleza mazungumzo ya Vienna. Jana pia Borrell, mkuu wa sera za nje Umoja wa Ulaya, alisema mazungumzo ya kuiondolea Iran vikwazo ilivyowekewa na Marekani yataanza tena siku chache zijazo. Wizara ya mambo ya nje ya Falastini imelaani shambulizi la kikatili lililofanywa na wanajeshi wa utawala haramu wa Israel dhidi ya waombolezaji waliokuwa wakiusindikiza mwili wa mwandishi habari Mpalestina, na kuitaja jinai hiyo kuwa ni ugaidi wa kiserikali ulioratibiwa. Wanajeshi wa utawala wa kizayuni wa Israel jana waliovamia mjumuiko wa ombolezaji waliokuwa wakiusindikiza mwili wa mwenda zake Shirini Abu Akla, mwandishi habari Mpalestina aliyekuwa akifanya kazi katika televisheni Al Jazeera ya Qatar, ambapo makumi ya ombolezaji walijeruhiwa. Shirika la habari la Russia Today pia limeripoti kuwa wizara ya mambo ya nje ya Palestine limetoa taarifa na kueleza kuwa utawala wa kizayuni wa Israel sio tu umemuua shahidi kwa damu baridi Shirini Abu Akla, bali umeufuatilia mwili wa shahidi huyo hadi katika maziko yake. Israel inaogopa pia maiti ya mwandishi wa habari huyo Mfalastini ikiwa katika mikono ya watu. Wizara ya mambo ya nje ya Falastini imeitaja Israel kuwa ni utawala ulioasi, ghasibu, wa kibaguzi na utawala kandamizi unaokiuka haki za binadamu na kutenda jinai kila uchao dhidi ya watu wa Palestina. Aidha, taarifa hiyo imesema utawala wa Israel hauwezi kurekebishwa isipokuwa kwa kuwekewa vikwazo. Wanajeshi wa utawala wa kizayuni wa Israel Jumatano iliyopita walivamia kambi ya wakimbizi katika mji wa Jenin katika ukingo magharibi wa mto Jordan na kumuua shahidi kwa kumfyatulia risasi mwandishi habari wa televisheni Al Jazeera ya Qatar Shirin Abu Akla. Wanajeshi hao ghasibu walimpiga risasi kichwani Abu Akla wakati akiwa katika majukumu yake ya kutayarisha ripoti kuhusu hujuma na uvamizi wa zayuni katika kambi ya wakimbizi ya Jenin. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na ukujeni kutoka hapa Tehran, idhaa Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa upo tayari kuisaidia Korea Kaskazini kufuatia ongezeko la kesi za maambukizi ya COVID-19 nchini humo. Hata hivyo, umoja huo hujaweka wazi ni msaada wa aina gani utakaoipatia nchi hiyo kwa ajili ya kukabiliana na maambukizi ya Omicron. Hadi sasa karibu watu 280,810 wameambukizwa korona aina Omicron huko Korea Kaskazini tangu nchi hiyo ripoti kesi ya kwanza kirusi hicho mwanzoni mwa mwezi huu wa Mei. Hadi kufikia jana Ijumaa, watu 27 walikuwa wameaga dunia huko Korea Kaskazini kwa korona. Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini limetangaza kuwa jana Ijumaa vifo 21 vya korona viliripotiwa nchini humo, huku idadi ya wagonjwa wenye dalili ya homa kali ikiongezeka katika vituo vya afya na tiba. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ametangaza mlipuko wa korona aina Omicron nchini humo kuwa ni janga kubwa, na amewatolea wito maafisa na viongozi wote kufanya jitihada kubwa za kutokomeza janga hilo. Hakuna mtu yeyote nchini Korea Kaskazini ambaye amepata chanjo ya kujikinga na maradhi ya COVID-19 hadi sasa. Waziri mkuu wa Lebanon amesema kuwa nchi hiyo imefanya maandalizi yote yanayohitajika kwa ajili ya uchaguzi wa bunge nchini humo. Uchaguzi wa wabunge wa Lebanon utafanyika kesho ndani ya nchi kuwachagua wawakilishi 128 wa bunge la Lebanon. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, waziri mkuu wa Lebanon Najib Mikati amesema wakati wa mkutano na ujumbe wa angalizi wa Umoja wa Ulaya mjini Beirut, mji mkuu wa Lebanon, kwamba serikali ya nchi hiyo imefanya mipango yote muhimu kwa ajili ya kuitisha uchaguzi huru na wa kidemokrasia wa bunge. Najibu Mikati pia amejibu tuhuma za ukiukwaji wa taratibu katika uchaguzi huo wa bunge, akisema kuwa pamoja na kwamba madai hayo yanatolewa katika chaguzi zote, mamlaka husika inachunguza suala hilo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya ndani wa Lubnan, Bassam Rume, ametilia saini hati ya makubaliano na ujumbe wa jumuiya ya nchi za Kiarabu kwa ajili ya kusimamia zoezi la uchaguzi wa bunge nchini Lubnan. Vilevile, ubalozi wa Russia mjini Beirut umetangaza kuwa kundi la waangalizi wa nchi hiyo limeelekea Beirut kwa ombi la serikali ya Lebanon kwa ajili ya kufuatilia uchaguzi wa bunge la nchi hiyo. Na msemaji wa wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, amethibitisha kuwa nchi hiyo ina mpango wa kutuma wanajeshi wengine 10,500 barani Ulaya, huku nchi za magharibi zikizidisha mashinikizo kwa Russia kufuatia operesheni ya kijeshi iliyoanzishwa na nchi hiyo dhidi ya Ukraine. Idadi ya wanajeshi wa Marekani barani Ulaya imeongezeka na kufikia karibu 100,000 baada ya nchi hiyo kutuma zaidi ya wanajeshi wake 10,000 barani humo. Akizungumza jana na waandishi wa habari, msemaji wa Pentagon John Kirby alithibitisha azma hiyo Washington ya kutuma wanajeshi wengine 10,000 huko Ulaya na kudai kuwa hali ya usalama katika ukanda wa Ulaya imebadilika kutokana na mapigano yanayoendelea nchini Ukraine. Marekani ilikuwa na karibu wanajeshi 80,000 barani Ulaya kabla ya Russia kuanzisha mashambulizi dhidi ya Ukraine mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu, ambapo baadhi yao walitumwa katika kambi za jeshi za nchi hiyo kwa muda mrefu, na waliosalia walikuwa pamoja na washirika wao wa NATO katika operesheni za kutoa mafunzo. Jenerali Mark Milley, mkuu wa majeshi ya Marekani, mwezi uliopita aliwaambia wakilishi wa Kongresi ya nchi hiyo kwamba anashauri waanzishe kambi za kijeshi za kudumu, lakini vikosi vya nchi hiyo visisalie huko daima. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujieni kutoka hapa Tehran, Idhaa Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nam, mpenzi msikilizaji, hii ni Redio Tehran, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazieni kutoka hapa jijini Tehran, katika studio zetu za Jame Jam. Karibuni sasa kutegea sikio uchambuzi wetu wa kisiasa ambao unatupia jicho rasimu kuhusu hatia ya kuwa na uhusiano wa kawaida na Israel ambayo imepasishwa katika bunge la Iraq. Bunge la Iraqi limeidhinisha rasimu ya sheria inayopiga marufuku kuanzisha au kuwa na uhusiano wa kawaida na utawala haramu wa Israel. Rasimu hiyo inatoa adhabu ya kifo kwa mtu yeyote atakayepatikana na hatia kuhusika na uhalifu huo. Nchi za Kiarabu zilianza kuwa na uhusiano wa kawaida na utawala wa kibaguzi wa Israel tangu Septemba mwaka 2020, kwa upatanishi au hata kwa kulazimishwa na utawala wa Donald Trump, rais wa zamani wa Marekani. Nchi nne za Imarati, Bahrain, Moroko na Sudan zilianzisha uhusiano wa kawaida na utawala huo ghasibu unaoendelea kuikalia kwa mabavu Quds tukufu mwaka 2020. Karibu miaka miwili iliyopita, kumekuwepo na matukio mawili muhimu katika uhusiano wa nchi za Kiarabu na utawala huo wa Kizayuni. Tukio la kwanza ni kuimarishwa uhusiano wa Imarati na Bahrain na utawala wa kibaguzi wa Israel, ambapo nchi mbili hizo zimefungua balozi zao huko Tel Aviv, na utawala huo pia kufungua ubalozi wake katika miji mikuu ya nchi hizo, yaani Manama na Abu Dhabi. Katika kipindi hiki pia viongozi wa kisiasa wa pande tatu hizo wamekuwa wakitembeleana katika miji mikuu yao. Kwa msingi huo, uhusiano wa Imarati na Bahreini na utawala ghasibu wa Israel si tu kuwa umebakia katika ngazi ya kufunguliwa balozi katika miji mikuu ya pande hizo, bali watawala wa nchi hizo wamefanya kila wanaloweza kuimarisha uhusiano wao katika nyanja na nyuga tofauti. Uhusiano wa Moroko na utawala huo haramu pia unaendelea kuimarika, lakini uhusiano wa Sudani na utawala huo wa kibaguzi haujaimarika sana katika miaka miwili iliyopita. Hatua ya pili ni kuvunjwa na kuvukwa mistari miekundu iliyokuwepo ya kuchukizwa nchi za Kiarabu juu ya suala la kuwa na uhusiano wa kawaida na utawala huo haramu. Saudi Arabia ni moja ya nchi za Kiarabu ambazo zimekuwa mstari wa mbele katika kukiuka jambo hilo. Kuhusu hilo, nchi hiyo imezipa ndege za utawala haramu wa Israel kibali cha kupitia katika anga yake bila tatizo lolote. Hata kama nchi hiyo ya kifalme haijachukua hatua kama ile iliyochukuliwa na nchi kama Imarati au Bahrain katika kuanzisha uhusiano rasmi wa kidiplomasia na utawala haramu wa Israel, lakini bila shaka uhusiano wa Riyadh na Tel Aviv umeimarika zaidi kuliko nchi nyingine yote ya Kiarabu. Nukta nyingine ni kuwa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, utawala haramu wa Israel umefanya juhudi kubwa za kuzishawishi nchi za Kiarabu zilizokuwa na nafasi muhimu katika kuunga mkono mrengo wa mapambano ya Kiislamu dhidi ya utawala wa Kizayuni kurejea nyuma na kuwa na uhusiano wa kawaida na utawala huo. Iraq na Lebanon ni nchi mbili za eneo ambazo utawala huo umezizingatia sana katika uwanja huo. Pamoja na juhudi hizo zote, lakini nchi mbili hizo za Kiarabu zimekataa kuwa na uhusiano wa kawaida na utawala huo ghasibu. Uwepo mkubwa na madhubuti wa makundi ya mapambano pamoja na jumuiya huru za kiraia katika nchi mbili hizo umezuia kabisa kufanikiwa juhudi za kuimarisha uhusiano na utawala wa Kizayuni katika ardhi za nchi hizo. Wakati huo huo, bunge la Iraq limepitisha rasimu ya kupiga marufuku juhudi zozote za kuanzisha uhusiano wa kawaida na utawala wa Tel Aviv na kutoa adhabu kali ya kifo kwa mtu yoyote atakayepatikana na kosa la kuunga mkono jambo hilo. Kwa mujibu wa rasimu hiyo, uungaji mkono au ushirikiano wa aina yoyote na mashirika ya Kizayuni pia nao umepigwa marufuku. Kwa hakika, bunge la Iraq limepitisha rasimu hiyo kwa kuelewa vema kwamba kuna baadhi ya watu katika nchi hiyo wanaofanya juhudi za kuwa na uhusiano wa kawaida na utawala haramu wa Israel kwa madhara ya watu wa Iraqi na nchi nyingine za eneo. Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Darsa ya Qur'an. Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'an, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 913 na sura tunayoizungumzia hivi sasa ni ya 44 ya Ad-Dukhan. Tunaianza darsa yetu kwa aya ya 37 ambayo inasema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Ahum khayrun am qawmu tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin.
Je, wao ni bora au watu wa Tuba na waliokuwa kabla yao? Tuliwaangamiza, hakika hao walikuwa waovu. Aya hii inawahutubu washirikina wa Maka waliokuwa wakionyesha ukaidi, jeuri na ukadhibishaji katika kuamiliana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya kwamba nyinyi mnadhani mna nguvu zaidi kuwashinda watu waliokuwa wakiishi katika ardhi ya Yemen kusini ya bara Arabu. Wao walikuwa wakimiliki ardhi zenye rutuba na neema nyingi, na walikuwa na nguvu na uwezo mkubwa, lakini kutokana na kukithirisha dhulma, maasi na ufisadi, mwishowe waliangamizwa. Basi tahadharini, msije na nyinyi mkafikwa na hatima sawa na iliyowafika majirani zenu. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hii ni kwamba moja ya nyenzo zinazotumiwa na Qur'an kwa ajili ya kuwapa watu maonyo na miongozo ni kuwabainishia historia ya kaumu zilizopita ili zitoe ibra na mazingatio kwa wanaokuja baada yao. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hii ni kuwa adhabu za baadhi ya matendo huanza kulipwa papa hapa duniani. Miongoni mwao ni dhulma, maasi na ufisadi vinapokithiri ndani ya jamii. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum dhul jalali wal ikram wa atubu ilayhi dhul jalali wal ikram wa atubu ilayhi. Ifuateo sasa ni aya ya 38 na 39 ambazo zinasema:
Wama khalaqna as-samawati wal-ardha wama baynahuma la'ibin.
Na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina ya viwili hivyo kwa mchezo.
Ma khalaqnahuma illa bilhaqqi walakinna aktharahum la ya'lamun.
Hatukuviumba viwili hivyo ila kwa haki, lakini wengi wao hawajui. Kwa kuzingatia kuwa katika aya kadhaa zilizotangulia yalizungumziwa maadi, yani kufufuliwa kwa viumbe, katika aya tulizosoma imeashiriwa sababu ya kusimama kiyama na kuelezwa kwa sura ya kuhoji: hivi mnadhani mbingu na ardhi pamoja na ulimwengu huu wenye adhama vimeumbwa bure bure na bila ya lengo lolote, hata vimalizike na kutoweka baada ya kufa viumbe tu? Kama ni hivyo, basi itakuwa sawa na mchezo wa watoto wanaounganisha vipande tofauti vya kuchezea kutengeneza nyumba ambayo huibomoa kwa pigo moja tu mwisho wa mchezo wao, kwa sababu hawakuijenga kwa lengo jingine isipokuwa kucheza na kujifurahisha tu. Makafiri na wakanushaji wa maadi wanayachukulia mauti kuwa ndiyo nukta ya mwisho ya maisha ya mtu. Kwa maneno mengine ni kwamba kwa uoni wao, kuumbwa kwa mwanadamu kisha kutunukiwa uwezo na kila aina ya vipaji na vipawa kumefanywa kwa ajili ya kupitisha siku chache tu za maisha haya ya dunia, na kwamba kila kitu kinamalizika baada ya kifo. Bila shaka mtu anapokuwa na mtazamo kama huu, uumbaji utakuwa jambo la upuuzi na lisilo na maana. Lakini kinyume na mtazamo huo wa wakanushaji wa maadi, mtazamo wa Qur'an ni kwamba mauti ni daraja la kuvuka kutoka ulimwengu huu kuelekea ulimwengu wa milele na wenye adhama kubwa zaidi, kiasi kwamba ulimwengu huu unapolinganishwa na huo huwa ni kitu kidogo mno na kisicho na thamani yoyote. Haingii akilini hata chembe kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu, muweza na mwenye hekima, awe ameuumba ulimwengu mkubwa na wenye adhama kama huu bila lengo, bali uwe ni kwa ajili ya kutumiwa siku chache tu za maisha ya mwanadamu. Katika aya hizi imeashiriwa kuumbwa kwa haki mbingu na ardhi. Kuwa haki ulimwengu huu mkubwa kuna kufanya kuumbwa kwake kuwa na lengo linaloingia akilini, lengo ambalo halipatikani bila kuwepo ulimwengu mwingine baada ya huu. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kama maisha ya mwanadamu yatamalizika kwa kifo, ulimwengu huu wenye adhama ambao umeumbwa kwa ajili ya kiumbe huyo utakuwa kitu cha upuuzi na kisicho na maana yoyote. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa ikiwa ulimwengu una lengo maalumu, sisi wanadamu inatupasa tulifahamu kwa usahihi lengo hilo la uumbwaji wake na kwenda sambamba na lengo hilo. Alkadhalika, aya hizi zinatuelimisha kwamba moja ya sababu za kukanushwa maadi ni kutofahamika lengo la uumbaji ambalo watu wengi hawalifahamu kwa usahihi. Rabbana, 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 ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyumu, nawwir qalbana. Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyumu, nawwir qalbana. Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Hayyu, ya Qayyumu, nawwir qalbana. Tunaiendeleza darsa yetu kwa aya ya 40 ahadi 42 ambazo zinasema:
inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in,
hakika siku ya upambanuzi ni wakati uliowekwa kwa wao wote.
Yawma la yughni mawlan an mawlan shay'an wala hum yunsaruna illa man rahima Allah innahu huwal azizur rahim,
siku ambayo rafiki hatamfaa rafiki yake kwa chochote wala hawatanusuriwa ila yule ambaye Mwenyezi Mungu atamrehemu, hakika yeye ndiye mwenye nguvu mwenye kurehemu. Katika kuendeleza yale yaliyozungumziwa katika aya zilizotangulia kuhusu kuwa na lengo mfumo wa ulimwengu, sababu muhimu zaidi ikiwa ni kuthibiti kwa kiyama, aya hizi zinagusia baadhi ya sifa maalumu za siku hiyo kwa kusema, hiyo ni siku ya upambanuzi na utengano, ni siku ambayo mtu atatengana na vitu vyote isipokuwa amali zake tu. Kinyume na duniani ambako marafiki huweza kusaidiana wakati wa shida ili kuondoleana matatizo walionayo, siku ya kiyama mahusiano ya kifamilia na kijamii yatakwisha. Si rafiki ambaye ataweza kuitika kilio cha rafiki yake, wala ndugu na jamaa ambao wataweza kusaidiana kwa chochote. Mipango yote ya watu itavurugika na njia zote za utatuzi zitafungika. Ni wazi kuwa hakuna mtu atakayeweza kumuokoa mtu mwingine isipokuwa kwa rehma na ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Mola mrehemevu atawarehemu waja wake wema na kuwaneemesha kwa fadhila zake zisizo na ukomo. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kiyama ni siku ya kutengana watu, ambapo mtu ataachana mkono na marafiki ndugu na jamaa zake wote. Kwa hivyo tusijipe tamaa ya kupata msaada siku hiyo wa yeyote kati ya hao. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa kuhudhurishwa wanadamu siku ya kiyama ni jambo lisilo na shaka. Siku hiyo watu wote watakusanywa pamoja, lakini kila mmoja katika mkusanyiko na mjumuiko huo atajihisi yuko peke yake akiwa hana pa kukimbilia. Waidha, tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba siku ya kiyama hatima za wanadamu zitakuwa kwenye mamlaka ya Mwenyezi Mungu tu. Yeye Mola ataamiliana na makafiri kwa iza na uwezo wake, na ataamiliana na waumini kwa rehma na ukarimu wake.
Subhanallahil azim wa bihamdi wa la hawla wa la quwwata illa billah al ali.
Darsa yetu ya leo inahitimishwa na aya ya 43 ahadi 50 za sura yetu ya Ad-Dukhan ambazo zinasema:
inna shajarata az-zaqqum ta'amul athim,
hakika mti wa zaqum ni chakula cha mwenye dhambi.
Kalmuhni yaghli fil butun,
kama shaba iliyoyayushwa hutokota matumboni.
Kaghali alhamim,
kama mchemko wa maji ya moto.
Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim,
itasemwa mkamateni na mburureni mpaka katikati ya Jahannam.
Thumma subbu fawqa ra'sihi min adhabi alhamim,
kisha mwagieni juu ya kichwa chake adhabu ya maji yanayochemka.
Dhuq innaka antal azizul karim,
onja, hakika ulikuwa ukijidai kwamba wewe ndiye mwenye nguvu mheshimiwa.
Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun,
hakika haya ndiyo mliokuwa mkiatilia shaka. Baada ya aya zilizotangulia kuzungumzia sifa mojawapo ya siku ya kiyama, aya hizi zinatoa taswira ya kutisha ya hali watakayokuwa nayo waovu ndani ya moto wa Jahannam, ambayo inaushtusha moyo na kutetemesha mwili wa mtu kwa hofu. Picha na taswira ya kawaida inayompitikia mtu ni kwamba moto wa Jahannam ni kama ulivyo moto wa hapa duniani, ambao huunguza na kukifanya kitu kigeuke jivu tu. Hali ya kuwa kwa mujibu wa aya hizi, wakati watu wa motoni wanahiliki kwa adhabu ya moto, watakuwa wanaendelea kuishi wakila chakula na kunywa maji, lakini ni chakula na maji ambavyo vitawazidishia adhabu, machungu na mateso watu hao. Ni maji ya chemkayo na ya unguzayo, na chakula kichungu kabisa kiunguzacho, ambavyo havitawazidishia watu wa motoni kitu kingine isipokuwa machungu na mateso, na hawatakuwa na pa kukimbilia ili kuyaepuka hayo. Mienge ya moto itakuwa ikiipenya na kuiunguza miili yao kila upande. Lakini mbali na adhabu kali na chungu ya kuhilikisha viwiliwili vyao, kutakuwepo na adhabu nyingine yenye kuumiza mno ya kinafsi. Mtu mwovu na asi ataambiwa, onja haya, wewe ndiye uliyekuwa ukijiona na kujidhani katika nafsi yako kuwa ndiye mheshimiwa zaidi na mwenye nguvu na mamlaka zaidi kuliko mtu yeyote. Ulikuwa ukiwafunga, kuwatesa na kuwaadhibu wanyonge, na kuwafanyia kila aina ya dhulma na uonevu, huku ukijihisi ni mwenye nguvu na madaraka yasiyoshindika na uheshimiwa usio na kikomo. Bila shaka kiwango na ukubwa wa adhabu za watu utalingana na kiwango cha maovu na madhambi yao. Wale ambao hapa duniani hawachelei kufanya maovu, jinai na unyama wowote ule, kwa kudhani kwamba kutokana na hadhi, madaraka na uwezo walionao, hakuna yeyote awezaye kuwadhuru kwa namna yoyote, wao watapata adhabu kali zaidi kuliko watu wengine. Na hayo yatakuwa ni matokeo ya matendo yao ya hapa duniani. Na kwa hiyo wataambiwa, hayo unayoyashuhudia ndiyo yale uliyokuwa kila mara ukiyadharau na kuyatilia shaka. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba siku ya kiyama madhambi yatadhihiri katika sura ya moto utakaotanda nje na ndani ya mwili wa mtu ukimuunguza na kumhilikisha. Kwa hiyo maadamu tungaliko hapa duniani, tuziokoe nafsi zetu na adhabu ya moto huo kwa kuyaacha madhambi na kuomba maghfira kwa Mwenyezi Mungu. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa adhabu ya siku ya kiyama itakuwa ya kimwili na kiroho. Watu wa motoni wataungua na kuteketea kwa moto, na pia watadunishwa na kudhalilishwa. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 913 ya Qur'an imefikia tamati. Tunamuomba Allah atupe mema duniani na akatupe mema akhira na atulinde na adhabu ya moto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hiyo ilikuwa ni darsa ya Quran iliyotayarishwa na kuletwa kwenu naye Abdul Fatah Musaidi. Tunasonga mbele na matangazo yetu mchana wa leo. Karibuni sasa kutegea sikio udondozi wa baadhi tu ya habari katika baadhi tu ya matoleo ya leo magazeti ya Afrika Mashariki. Mchana huu mpenzi msikilizaji, dira ya macho yetu magazetini inaanzia huko nchini Uganda, na ninaanza na gazeti la Saturday Vision ambalo limeandika Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mkuu wa kikosi cha nchi kavu cha jeshi la Uganda UPDF, leo atakuwa miongoni mwa timu itakayoshiriki katika kampeni ya kufanya usafi katika jiji la Kampala. Zoezi hilo linatarajiwa kudumu kwa masaa matatu. Limeandika pia kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesikitishwa na vurugu zilizoibuka pamoja na vitendo vya baadhi ya wanajeshi wa Israel katika shughuli ya maziko ya Shirini Abu Akla, mwandishi habari wa televisheni ya Aljazira Qatar, aliyeuawa Jumatano iliyopita kwa kupigwa risasi na jeshi la Israel, ambapo jana katika shughuli ya kusindikiza mwili wake wanajeshi wa utawala vamizi wa Israel waliwavamia waombolezaji na kuwashambulia vikali na kuwajeruhi makumi miongoni mwao, kitendo ambacho kimelaaniwa katika kila kona ulimwengu. Limeandika pia kuwa Rais Yoweri Kaguta Museveni amekutana na kufanya mazungumzo mjini Kampala na naibu waziri wa biashara wa Uturuki Reza Turagay. Habari kuu katika gazeti la Saturday Monitor inahusiana na kuongezeka mashinikizo dhidi ya Matia Kasaija, waziri wa fedha Uganda, kuhusiana na kupanda bei za bidhaa nchini humo. Limeandika pia jinsi uchafu ulivyoongezeka mara nne katika kipindi cha miaka mitano. Nikitoka huko nchini Uganda, sasa navuka mpaka na kuingia nchini Tanzania. Naanza na gazeti la Mwananchi Jumamosi na baadhi ya habari zake zinasema: Samia awapa majukumu watetezi wa haki za binadamu, awataka kutoa elimu ya katiba, kuacha harakati za mapambano na hivyo kushirikiana na serikali na kushirikiana na serikali kutatua ukiukwaji wa haki za binadamu. Janga jipya kwa waendesha boda boda na abiria nchini. Wabunge wacharuka miradi hewa ya maji, ngoma nzito wakati barua CHADEMA ikitua ofisini kwa spika. Kina Mdee wakimbilia kortini kulinda ubunge wao. Dr. Sla atia neno, huku Dr. Tulia akiitisha kikao cha kamati ya uongozi usiku. Na wasio na ajira kupewa fursa ya kazi ya sensa. Habari Leo Jumamosi limeandika: Samia, harakati za utetezi ziwe na staa. Umoja wa Afrika waazimia kuanzisha jeshi moja. CCM yataka haraka mpango wa mbolea ruzuku. Wenzake na Mdee watinga bungeni. CHADEMA ikiwasilisha barua. Wabunge wafagilia miradi ya maji. Na watu milioni 2,500,000 kuajiriwa sekta nyuki. Kitupia jicho ukurasa mkuu wa Nipashe na kutana na habari zisemazo: sakata kina Mdee bado kizungumkuti. Katiba nchi yaweka wazi uamuzi wa kuchukuliwa hatua dhidi yao. NGO 400,409 katika hatari ya kufutiwa usajili. Na Rais Samia wakosha watetezi wa haki, asema hakuna mapambano. Kurasa wa mbele wa Raia Mwema Jumamosi una habari zisemazo: mchezo mchafu, baadhi ya vigogo awamu ya tano wataka kumkwamisha Samia, wakiingia kifua Mdee na wenzake wasitimuliwa bungeni. Samia aruhusu wanaharakati chanya, asema kwenye serikali yake hakuna mapambano. Afungiwa miaka 7 ni baada ya kuachishwa shule akiugua. Na moto wa katiba mpya, Fatma Karume na Ado Shahibu wafunguka mazito. Hayo yakiwa ni ya Tanzania. Sasa nitimishia huko nchini Kenya. Naanza na gazeti la Standard on Saturday ambalo linadokeza kuwa Ruto leo anatarajiwa kumtangaza mgombea mwenza wake baina ya Rigathi Gachagua na Kithure Kindiki. Limeandika pia maelezo ya kushtua kuhusiana na raia mmoja wa Kenya alivyoteswa nchini Saudi Arabia, ambapo familia yake anasema binti yao wa miaka 21 aliaga dunia, aliteswa vibaya huko nchini Saudi Arabia. Na alishika gazeti la Star na ninakutana na habari ya kusikitisha ya ripoti ya wizara ya afya ya Kenya ambayo inasema kwa akali watoto 9,484 walibakwa na kunajisiwa mwaka jana, huku wengi wao wakiambukizwa magonjwa mbalimbali kama virusi vya ukimwi HIV. Habari kuu katika gazeti la Saturday Nation inazungumzia uwezekano wa Rais Uhuru Kenyatta kuendelea kuiongoza nchi hiyo hadi Mei mwakani. Kichwa cha habari hiyo kinasema: kwa nini Uhuru anaweza kubakia madarakani hadi Mei mwaka 2023? Kisha linadokeza kwa kujibu kwamba moja ya sababu ya hilo ni endapo uchaguzi wa Agosti mwaka huu utafanyika na kisha ukarejewa kutokana na sababu mbalimbali. Ruto aamua ni Kindiki au Gachagua ni habari nyingine inayoonekana katika ukurasa mkuu wa gazeti hili. Habari kuu katika gazeti la Taifa Leo inasema: mkataba wa Ruto watikisa mlima. Kabogo na Kuria watishia kugura Kenya Kwanza, wakisema bila mkataba naibu rais anaweza kuwageuka. Likitupasha zaidi, Taifa Leo linaandika: muafaka wa ugavi wa mamlaka baina naibu rais William Ruto, Moses Wetangula na Musalia Mudavadi unatishia kuvuruga ufuasi wa naibu rais katika eneo la mlima Kenya, baada ya viongozi kadhaa wa eneo hilo kutaka kuhakikishiwa maslahi yao. Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazieni kutoka hapa jijini Tehran.
Leo katika historia.
Leo ni Jumamosi tarehe 12 mfunguo mosi Shawwal mwaka 1400
443 hijiria, ambayo inasadifiana na tarehe 14 Mei mwaka 2022 miladia. Siku kama ya leo miaka 413 iliyopita, kwa mujibu wa kalenda ya hijiria, aliaga dunia alim na mwanazuoni mkubwa wa Kiislamu, yani Sheikh Bahauddin Muhammad Amili, maarufu kwa jina la Sheikh Bahai. Sheikh Bahai, ambaye alikuwa mtaalamu wa fiqhi, nujumu na isabati, alifariki dunia katika mji wa Isfahani nchini Iran. Alizaliwa mwaka 952 hijiria katika mji wa Baalabak huko Lubnan, katika familia ya Kiirani. Baba yake alikuwa miongoni mwa mashekhe wakubwa wa zama hizo. Mwanazuoni huyu ameandika vitabu vingi katika nyuga mbalimbali. Miaka 447 iliyopita, katika siku kama ya leo, ardhi ya Angola ilikaliwa kwa mabavu na mkoloni Mreno. Kabla ya Wareno kuwasili Angola huko barani Afrika, ardhi hiyo ilikuwa sehemu ya utawala wa Kiafrika wa Guinea. Baada ya Wareno kuidhibiti nchi hiyo, walianzisha vituo vya biashara katika maeneo yake yote ya pwani. Baada ya kumalizika vita vya pili vya dunia, harakati kadhaa zilianzishwa nchini Angola kwa lengo la kupigania uhuru wa nchi hiyo. Hatimaye mwaka 1975, harakati za kupigania uhuru nchini Angola zilizaa matunda baada ya nchi yao kupata uhuru. Siku kama ya leo miaka 222 iliyopita, chanjo ya kwanza kabisa ugonjwa wa ndui ilitolewa nchini Uingereza. Japokuwa hii leo ugonjwa huo umetoweka katika maeneo mengi ya dunia, hususan katika nchi zilizoendelea, lakini hadi kufikia karne ya 18 maradhi hayo yalienea sana ndani ya mataifa mengi na kusababisha madhara makubwa. Na katika siku kama ya leo miaka 74 iliyopita, utawala bandia wa Israel ulitangaza uwepo wake baada ya kufanya mauaji makubwa umati dhidi ya Wapalestina. Askari wa Uingereza walikalia kwa mabavu Palestina kufuatia kushindwa utawala wa Uthmania wakati wa vita vikuu vya kwanza vya dunia. Miaka mitano baadaye, jumuiya ya kimataifa ilikabidhi Palestina kwa Uingereza na kuiweka chini ya mamlaka ya mkoloni huyo. Novemba mwaka 1947, Umoja wa Mataifa ulipasisha azimio lililotaka kuundwa madola mawili ya Kiarabu na Kiyahudi katika ardhi ya Palestina.
Na mpenzi wasikilizaji, na kabla ya kufunga matangazo yetu na kukuageni kutoka humo studioni, kwanza tegeni sikio muhtasari wa habari za ulimwengu. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Ali Shamkhani, amesema mazungumzo ya Vienna yamefika awamu ambayo fundo hilo linaweza kufunguliwa iwapo tu upande uliokiuka makubaliano ya nyuklia JCPOA utaheshimu njia za ufumbuzi wa kimantiki na kwa mujibu wa kanuni. Wizara ya mambo ya nje ya Falastini imelaani shambulio la kikatili lilofanywa na wanajeshi wa utawala haramu wa Israel dhidi ya waombolezaji waliokuwa wakiusindikiza mwili wa mwandishi habari Mpalestina Shirin Abu Akla na kuitaja jinai hiyo kuwa ni ugaidi wa kiserikali ulioratibiwa. Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa upo tayari kuisaidia Korea ya Kaskazini kufuatia ongezeko la kesi za maambukizi ya COVID-19 nchini humo. Waziri mkuu wa Lebanon amesema nchi hiyo imefanya maandalizi yote yanayohitajika kwa ajili ya uchaguzi wa bunge nchini humo, ambapo uchaguzi wa bunge nchini Lebanon unatarajiwa kufanyika kesho ndani ya nchi kuwachagua wawakilishi 128 raia wanaoishi nje ya Lebanon tayari wao walishashiriki uchaguzi huo katika zoezi au hatua ya awali. Na msemaji wa wizara ya ulinzi wa Marekani, Pentagon, amethibitisha kuwa nchi hiyo ina mpango wa kutuma wanajeshi wengine 10,500 barani Ulaya, huku nchi za magharibi zikizidisha mashinikizo kwa Russia kufuatia operesheni ya kijeshi iliyoanzishwa na nchi hiyo dhidi ya Ukraine. Mpenzi msikilizaji, muhtasari huwa habari za dunia ndio unaotuhitimishia matangazo yetu kwa mchana wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Salum Bendera na kutoka Tehran, la ziada sina ghairi ya kukuageni nikikutakieni mchana mwema popote pale mlipo, hususan huko nyumbani Afrika Mashariki. Asanteni na kwaherini.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu, yaani email, ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tehran khusus.